Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 3. Подготовка за промяна. Събота след обед. Стих за запаметяване. Правдата ще върви пред него и ще направи стъпките му път, по който да ходим. 85 псалом, 13 стих.
Животът е изпълнен с промени. Нещата се променят непрекъснато. Единственото, което не се променя, е реалността на самата промяна. Всъщност тя е част от живота. Дори законите на физиката изглежда ни учат, че промяната е заложена в самата тъкан на действителността. Често промените настъпват неочаквано. Вървим по утъпкана пътека и изведнъж, мигновено, всичко се променя и ни хваща неподготвени. От друга страна, понякога забелязваме настъпването на промяната. Имаме предупредителни знаци, индикатори, по които разбираме, че нещата ще бъдат различни. Ако случаят е такъв, е мъдро да започнем да се подготвяме, доколкото е възможно, за тази наближаваща промяна. Много от тези промени са сериозни – брак, деца, остаряване, дори смърт. И да, ние не живеем в изолация. Което, разбира се, означава, че настъпващите промени могат да повлияят на нашите семейства в значителна степен. Същевременно промените в семейството може да повлияят и на всеки негов отделен член.
Тази седмица ще разгледаме някои от промените, с които ще се сблъскат повечето от нас рано или късно по един или друг начин и какво влияние могат да имат те върху семейния живот. Неделя. Неподготвени.
Божието Слово притежава една важна характеристика. То не замазва проблемите в човешкия живот, точно обратното. Излага ги на показ с цялата им острота, с цялата им болка и отчаяние. Всъщност, с изключение на първите няколко страници от Библията и последните няколко в края, Божието Слово рисува окаяна картина на човешката раса. Апостол Павел не преувеличава, когато казва, понеже всички съгрешиха, не заслужават да се прославят от Бога.
Какви предупреждения, но и какви обещания откриваме в 1 Коринтяни, 10 глава, първите 13 стиха, да чуем 6 до 13. В тези неща те ни станаха примери, та да не походстваме за злото, както и те походстваха. Нито бъдете идолопоклонници, както някой от тях, нито да блудстваме, както блудстваха някой от тях и паднаха в един ден 23 000 души. Нито да изпитваме Господа, както някой от тях го изпитаха и погинаха от змиите. Нито роптайте, както възроптаха някой от тях и погинаха от изтребителя. И всичко това им се случи за примери и се написа за наша поука. На нас, върху които са стигнали последните времена. Така че който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
Много от нашите действия са просто реакция спрямо промяната. Постоянно наблюдаваме промени. За нас като християни предизвикателството е да се справим с тях чрез вяра, с доверие в Бога, като разкриваме тази вяра чрез послушанието си, независимо от изкушението да сторим нещо друго. Най-голямата нужда на света е нуждата от хора. Хора, които няма да могат да бъдат купени или продадени. Хора, които в най-вътрешната си същност са честни и искрени. Хора, които не се страхуват да нарекат греха с истинското му име. Хора, чиято съвест е така вярна на дълга, както стрелката на компаса сочи на север. Хора, които ще застанат за правото, ако и небесата да пропаднат. Казва Елън Уайт в книгата «Възпитание». Тези думи важат както за древния Израел, така и за времето на Елън Уайт, а също така и днес.
Какви грешки допускат хората, когато се изправят пред промяна и какво бихме могли да научим от техните грешки, според следните текстове, Деяния 5 глава, 1 и 2 стих. Някой си човек на име Анани с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от цената със знанието на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.
Бития 16 глава, 1, 2 и 5 и 6 стихове. Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца. Но като имаше слугиня египтенка на име Агар, Сарая рече на Аврам: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми. Може би ще придобия чадо чрез нея». И Аврам послуша това, което му каза Сарая.
Матей 20 глава, 20 до 22 стихове. Майката на Заведеевите синове се приближи при него заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него. А той рече: «Какво искаш?» Каза му: «Заповядай тези мои двама синове да седнат, един от дясно ти, а един от ляво ти в твоето царство». А Исус в отговор и рече: «Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз имам да пия, и да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам?» Казват му: «Можем».
Промените идват и често донасят изкушения, проблеми, понякога дори страх. Затова е изключително важно да имаме духовното всеоръжие, за да се справим с тях по най-добрия начин. Независимо дали промяната е неочаквана или просто обичайна част от живота, трябва да бъдем подготвени за това, което предстои, както видимо, така и невидимо.
Понеделник. Подготовка за брак.
Една от най-големите промени за човека е бракът. Разбира се, не всички се женят. Все пак Исус, най-великият пример за нас, никога не се е женил, както и много други библейски герои. Въпреки това, много хора се женят. И затова Библията не мълчи по отношение на брака, който със сигурност е една от най-големите промени в живота. Първата социална институция, спомената в Библията, е именно бракът. За Бога той е толкова важен, че същите думи, които изговаря пред Адам и Ева в Едем, се споменават още на три места в Писанието. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си, и те ще бъдат една плът. Тези стихове ни казват, че щом човек се ожени, най-важната връзка в живота му трябва да бъде между него и брачния му партньор, по-важно от връзката с родителите. Една от причините бракът между мъж и жена да е толкова важен за Бога е, че той символизира връзката, която съществува между неговия син Исус и църквата, неговата невеста. За да построи къща, човек трябва да седне и да си направи сметка за цената. А колко повече, когато изгражда дом. Къщата се строи с тухли хоросан, дърво и желязо, кабели и стъкло. Но домът се изгражда с неща, които не са материални.
Кои важни качества са решаващи за всички аспекти от живота, но особено за хората, които се подготвят за брак, според текстовете? 1 Коринтяни 13 глава 4 до 8 стихове. Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.
Галатяни 5, 22 и 23 стихове. Плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.
Подготовката за брака трябва да започне от нас самите. Същевременно трябва да наблюдаваме внимателно бъдещия си партньор, партньорка, за да видим дали той или тя ще ни допълва добре. Той или тя работи ли старателно, има ли лош нрав, споделяме ли една и съща вяра, какво е отношението на моето семейство и на приятелите ми към бъдещия ми партньор, партньорка, осланям ли се на вярата или само на чувствата си. Отговорите на тези въпроси може да означават щастливо бъдеще или мъка за цял живот.
Помислете добре за някои бракове. Помислете добре за някои добри бракове. Какви принципи откривате в тях, които могат да бъдат приложени и към други междуличностни връзки?
вторник. Подготовка за родителите.
Малко неща могат да променят живота ни повече от раждането на дете. Нищо в семейството никога повече няма да бъде същото. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Блазена онзи човек, който е напълнил колчана си с тях. Четем в книгата Притчи. Същевременно децата не пристигат с ръководство за употреба, което да казва на родителите им всичко необходимо относно грижите за тях и как да разрешават възникналите проблеми. Дори опитни родители понякога са объркани от действията, думите или отношението на децата си. Важно да се подготвим за брака, но е също толкова важно за хората, които се надяват да станат родители, да се подготвят за тази грандиозна отговорност.
Макар че повечето истории за появата на деца са неповторими, какви принципи могат да възприемат от тях хората, които се подготвят за родителството? Според следните текстове. Първо царе, първа глава, 27 стих.
За това дете се молих и Господ ми изпълни прошението, което отправих към него.
Съдии, 13 глава, 7 стих.
Ето ще заченеш и ще родиш син, затова да не пиеш вино, нито спиртно питие и да не едеш нищо нечисто, защото от рождението си до деня на смъртта си детето ще бъде назирай Богу.
Част от Лука, първа глава, където е записано. И двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките господни заповеди и наредби. Не бой се, Захарий, защото твоята молитва е чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, когато ще наречеш Йоан. Елисавета се изпълни със Светия Дух и като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. Мария каза: Велича е душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си и ето от сега ще ме облажават всички родове. Защото силният извърши за мене велики дела и свято е неговото име. И ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш, защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за него.
Каква огромна отговорност и възможности са имали тези родители? Трима ще бъдат родители на пророци и водачи в Израил. Едно от децата ще бъде предтеча на обещания Месия, а другото ще бъде самият Христос. Обаче, макар нашите деца да не са определени за библейски пророци, родителите все пак трябва да се подготвят за тази радикална промяна в живота си. Ето и един цитат от книгата «Дом и семейство» на Елън Уайт. Още преди раждането на детето трябва да започне подготовката, която ще му даде възможност да постигне победа в битката против злото. Ако преди раждането на детето си майката си е угаждала, ако е била себелюбива, нетърпелива и придирчива, тези качества ще бъдат отразени в склонностите на детето. По този начин много деца получават по наследство почти непреодолими склонности към зло.
Независимо дали се грижим за деца или имаме отговорности към други хора, какво бихте могли да направите, за да изпълните тези отговорности по възможно най-благочестивия начин? Сряда. Подготовка за старостта.
Дните на живота ни са естествено 70 години или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме. Тези думи на Мойсей ни напомнят за неумолимия ход на времето. Годините идват и си отиват и започваме да забелязваме и чувстваме промените в телата си. Косата посивява или започва да пада, ставаме по-мудни и болката е наш ежедневен спътник. Ако сме женени и имаме деца, те може би ще имат свои деца и тогава ще се радваме на внуците си. Предишните сезони на живота са ни помогнали да се подготвим за последния.
Какво ни учи за подготовката не само за старостта, но и за живота като цяло? 71-и псалом. Ти, Господи Йова, си моя надежда. На Тебе съм уповавал от младостта си. Ти си ми бил подпорка от рождението ми. От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел. За Тебе ще бъде винаги хвалението ми. Аз винаги ще се надявам и ще Те хваля все повече и повече. Устата ми цял ден ще разказват правдата ти и избавлението, което ми вършиш, защото не мога да ги изброя. Боже, ти си ме научил от младостта ми и досега съм разгласявал твоите чудесни дела. Да, дори и до старост и белико си, Боже, не ме оставяй, докато не разглася силата ти на идещия род. Твоята мощ на всичките бъдещи поколения.
71-и псалм е псалм на възрастния човек, преживяващ житейски проблеми, но щастлив, защото през цялото време се е доверявал на Бога. Най-добрият начин да остареем е да възложим доверието си в Него, докато сме още млади. Най-общо казано, авторът на този псалм споделя три важни урока, които е научил вървейки към този сезон на живота.
Първо, опознавай Бога дълбоко и лично. От младостта му Бог е бил негово сигурно прибежище и негов спасител. Бог е канара и крепост, неговата надежда и увереност. Псалмистът говори за Божиите могъщи дела, за неговата сила и власт и за всички велики неща, които Бог е извършил. И накрая възкликва: кой е подобен на тебе? Ежедневните разговори с Бога, докато изучаваме Словото му и спираме да поразсъждаваме върху всичко, което прави за нас, ще задълбочи опитността ни с него.
Второ, изграждай си добри навици. Добро хранене, упражнения, вода, слънчева светлина, почивка и така нататък ще ни помогна да се наслаждаваме по-добре и по-дълго на живота. Обърнете специално внимание на това как псалмистът говори за навика да се доверяваме, да възхваляваме и да се надяваме.
И трето, бъди ревностен за Божията мисия. Човекът в този псалм не чака да остарее, за да бездейства. Дори вече на възраст иска да продължи да хвали Бога и да разказва на другите за Него.
Един въпрос към по-възрастните. Кои са предимствата на остаряването? Какво знаете сега, което не сте знали като по-млади? Знание, което можете да споделяте с младежите.
Четвъртък. Подготовка за смъртта.
Ако не посрещнем живи второто пришествие, можем да очакваме една промяна, която е най-радикална от всички. От живот към смърт. Заедно с брака и рождението, коя промяна оказва по-голямо влияние върху семейството от смъртта на близък роднина?
Какво ни учи 1 Коринтяни 15 глава за смъртта? 26 стих. Смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена.
Разбира се, често пъти смъртта идва неочаквано и трагично. Колко много мъже, жени, дори деца се събуждат някоя утрин преди изгрева, само за да затворят очи отново, но не в сън, а в смъртта. Или се събуждат някоя сутрин и преди залеза вече са изгубили близък човек. Ако не сте сигурно свързани чрез вяра с Господа и покривани от Неговата правда миг след миг, няма да можете да се подготвите за смъртта, която не очаквате, своя или на любим човек. От друга страна, какво бихте направили, ако знаехте, че ви остават само няколко месеца живот? Не можем да знаем със сигурност кога ще ни връхлети смъртта, но определено усещаме, когато наближи края на живота ни. Затова е изключително важно да подготвим себе си и семейството си за неизбежното.
Какви уроци можем да усвоим относно подготовката за смъртта, както за нас самите, така и за членовете на семейството ни, от последните думи, които Давид отправя към сина си Соломон, записани са в трета книга на царете, 2 глава, да чуем 2 и 3 стихове. Аз отивам в пътя на целия свят, ти прочие се крепи и бъди мъжествен. Пази заръчванията на Господа твоя Бог, ходи в пътищата му и пази повеленията му, заповедите му, съдбите му и заявленията му, според както е писано в Моисеевия закон, за да успяваш във всичко, каквото правиш и на където и да се обръщаш.
На пръв поглед виждаме противоречие. Чакай малко. Давид, който убива Урия, след като прелюбодейства с жена му и тя забременява, казва на сина си да ходи в пътя на Господа. От друга страна, сигурно точно заради този грях и ужасните му последици, думите на Давид са толкова въздействащи. Несъмнено той по свой начин се опитва да предупреди сина си да не повтаря безумието, което му е причинило толкова много болка. Давид научава по трудния начин някои нелеки уроци за цената на греха и несъмнено се надява да спести на сина си част от мъката, която самият той е преживял.
Петък. Разширено изучаване.
Ако прочетем цялата история на древния Израел в пустинята, можем да видим пъстър списък от грешка след грешка, когато те се изправят пред огромни промени, въпреки изумителното откровение на Божията любов и сила. Всъщност, преди Израел накрая да влезе в обетованата земя и така да се изправи пред другата голяма промяна, Мойсей казва следното: «Очите ви са видели какво направи Господ заради Валфегор, защото Господ вашият Бог изтреби измежду вас всички хора, които се поведоха по Валфегор. А вие, които сте се привързали към Господа вашия Бог, всички сте живи и днес. Ето, аз ви научих на наредби и закони, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате в наследство. И така, пазете ги и ги вършете, защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които като чуят тези наредби ще кажат: ето, хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му да са толкова близо, както е Йова, нашия Бог, е близо, когато и да го призовем? Или кой народ е толкова велик, че да има толкова много справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който излагам днес пред вас? Затова внимавай и усърдно пази душата си, да не би да забравиш делата, които си видял, да не би да ги забравиш през всичките дни на живота си, но ги напомни на синовете и на внуците си.
Колко важно е да не забравяме какво е сторил Господ за нас, а какъв по-добър начин да не забравяме от това да го предаваме на другите и на поколението след нас. Също обърнете внимание на централната роля на семейството във всичко това. Те трябва да учат децата си на тези неща, а грехът при Валфегор е нещо, което би могло да бъде разрушително за семейния живот. Елън Уайт пише в Дом и семейство: престъплението, което е докарало Божиите съдби върху Израел, е безнравствеността. Дързостта на жените да впримчват души не се е прекратила при Валфегор.
Въпроси за разискване.
Първо, в групата поговорете за подготовката си за някои от сериозните етапи в живота – брак, деца, устаряване или нещо друго. Как се отразиха тези промени върху вашето семейство? Какво научихте, което би могло да помогне и на други, когато се изправят пред същите житейски етапи? И второ, размислете върху думите на Давид към Соломон отново в контекста на греха му с Вицавее. Нещастие хвърлило сянка върху останалата част от царуването му и оказало огромно въздействие върху семейството му за зло. Как във всичко това виждаме действието на Божията благодат? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.